Азатлық радиосы. Бүгін Түркия башқаласы Әнкарада Идел Урал тарихы исемле фәнни конференция башланды. Эшкен барашақ жиылышта түрі ғалимнәрі белән бер рәттән Татарстаннан 2 дистәдән артық ғалим қатнаша. Онда Болгар дәүләте Алтын Урда шәһәре хәзерге татар тарихына багышланган чыгышлар каралган. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Әнкараның Алтын Әл Хунаханәсендә Төркия вакыты белән сәгать 10-да башланган фәнни конференцияда Идел Урал төбәгенең борынгы тарихыннан алып хәзерге көнге вазгыяты турында сөйләшәләр. Ататөрк мәдәният, тел, тарих һәм Төрек тарих оешмасы белән Татарстан фәннәр академиясе һәм Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты бергәләп оештырган чарада Идел Урал төбәгенең мөһим шырлары берәм-берәм тикшереләчәк. Әйтик, конференцияның беренче көнендә ачылыштан соң Идел Болгар дәүләте тарихы һәм Алтын Урда дәүләте тарихы дигән утырышта татар тарихында Идел Болгарлары һәм Кыпчаклар, Татарстанда Идел Болгар мирасының саклануы һәм тикшерелүе, Урта гасыр Госманлы төрек чыганаклары мисалында Алтын Урдага кагылышлы яңа чыганакларның тикшерелүе, бу чорга караган гарәпчә чыганаклар дигән һәм башка чыгышлар яңгырады. 11 октябрь көнге утырыш исә татар ханлыклары тарихы дигән тема астында ачылачак. Әлеге утырышта Казан ханлыгының җимерлеве, сәбәп һәм нәтиҗәләре, Катановның татар тарихы тикшеренүләренә керткән өлеше, патша Русиясе чорында Идел Урал, дини мәктәпләрнең дәүләт карамагына күчүенә каршы патша чорында урыс миссионерлык сәясәтенә карата татарларның җавабы дигән темалар күтәреләчәк. Шул көнге 20-нче гасыр башларында Идел Урал дигән утырышта 1-нче Бөтендөнья сугышы вакытында Русиядәге Госманлы әсирләре һәм татарларның иҗтимагый оешмалары, 2-нче Бөтендөнья сугышы вакытында Алмания сәясәтендә Төрек факторы, Төрек юрды журналында татарлар һәм татарларга кагылышлы мәкаләләр, Идел Урал татарларының Япониядагы нәшрият эшчәнлекләре дигән һәм башка темалар тикшереләчәк. Конференцияның 12 октябрьдәге соңгы көнендә Татарстан моделенең перспективалары, татар милли хәрәкәте, тарих һәм хәзерге көн, Советлар Берлегеннән соң Татарстанда ислам, проблемнар һәм перспективалар, Госманлыдан алып хәзерге көнгә кадәр төрек татар мөнәсәбәтләренә гомуми караш, Юсуф Ахшураның Русия мәкаләләре, Советлар Берлегеннән соңгы мәгариф өлкәсендә арткан татар төрек хезмәттәшлеге дигән темалар өстендә чыгышлар һәм бәхәсләр уздыру көтелә. Әнкарадагы әлеге конференцияга китәр алдыннан Азатлык радиосының Казан студиясына кирип чыккан, үзе дә әлеге җыелышта чыгыш ясаячак Казан федераль университеты галиме Альберт Бурханов сүзләренчә, конференцияга татар һәм төрек галимнәре генә чакырылган һәм алар бик мөһим темаларны тикшерәчәкләр.
Ул конференцияда Татарстан ягыннан 124 кеше язылган программаны мен карап чыктым. Ул симпозиум Идел Урал тарихы деп әйтелә ул.
Менә исегездә калганнар бәлки, алар арасында кемнәр бар? Сез дә үзегез катнашасыз шулай бит.
Әйтеп китерә кирәк, алар арасында күбрәк инде тарих институтыннан һәм Казан федераль университетыннан беренче фамилияны искә төшерәләм. Беренчедән Рафаил Хакимов, икенчедән Дамир Исхаков, Искандер Измайлов, Искандер Гилязов, Рамиль Валиев, Камил Ахсанов, Рашид Галян һәм башкалар.
Альберт Афанов, менә монда нинди темалар күтәреләчәк?
Беренчедән бу гомумән Идел Урал һәм татар тарихына багышланган борынгыдан башлап, урта гасырында күбрәк монда төрк каганлыгының вакыты, бу Болгар дәүләте, бу Алтын Урдага бик күп игътибар ителгән беренче Илнур Миргалимовның доклады, мәсәлән, аңа багышланган Искандер Измайловның менин дә докладшыма багышланган Илдус Загидуллинның якын шул темага Казан ханлыгы игътибар ителә һәм Россия дәүләтенең вакытындагы татар тарихы һәм хәзер татар тарихында да кирип киткән.
Бу әлбәттә Татарстан галимнәре катнашындагы, төрек галимнәре катнашындагы бер конференция түгелдер, башка кайсы илләрдән тагын галимнәр чакырылган.
Мен шулай дип уйлыйм, бу ике як булырга тиеш. Төрек һәм Татарстан галимнәре күбрәк Россиядән дә беренче галим булырга тиеш. Шуның өчен бу конференцияның алып бару эш телләре беренчедән төрек теле, икенчедән рус теле. Татар теле булырмы әйтелмим ансын.
Дип белдерде КФУ галиме Альберт Бурханов Төркиядәге фәнни конференцияга китер алдыннан әлеге чарага карата сорауларны җаваплап. Идел Урал тарихы конференциясының беренче көнге утырышына Әнкара һәм Иске шәһәр шәһәрләрендә яшәүче татарлар, Татарстанның Төркиядәге вәкилләре, укучы яшьләр, заманында Казанда вазифа башкарган элекеге консуллар да